It's remarkable how much we can learn about life by studying.
Kapansin-pansing marami tayong matututuhan tungkol sa buhay sa pag-aaral ng kalikasan. Halimbawa, maaaring suriin ng mga siyentipiko ang mga linyang paikot sa mga puno at malalaman nila ang tungkol sa klima at mga kondisyon habang tumutubo ang mga ito sa nakalipas na daang taon. Isa sa mga bagay na natutunan natin mula sa pag-aaral ng paglaki ng puno ay kapag maganda ang kondisyon ng panahon, normal ang pagtubo ng mga puno. Ngunit, kapag hindi angkop ang mga kondisyon, mabagal ang paglaki nito. At umaasa na lamang sa mga pangunahing sangkap ng kapaligiran upang mabuhay. Siguro iniisip ninyo ngayon, napakaganda niyan at mabuti. Pero ano namang kinalaman ito sa pagpapalipad ng eroplano?
Well, let me tell you.
Sasabihin ko sa inyo. Nakasakay na ba kayo sa eroplano at nakaranas ng malakas na hangin? Ang karaniwang sanhi ng malakas na hangin ay ang mabilis na pag-iba ng galaw nito na nagpapauga, nagpapalihis, at nagpapagewang sa eroplano. Kahit na ginawang matibay ang mga eroplano upang makatagal sa mas matitinding hangin, kaysa sa anumang maranasan ninyo sa isang karaniwang paglipad, nakakaba pa rin ito sa mga pasahero. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa ng mga piloto kapag nakakaranas sila ng malakas na hangin? Iisipin ng isang student pilot na mahusay na paraan ang pagpapabilis nito dahil mas madali niyang malalampasan ang nakapagpapayanig na hangin. Ngunit maring di tama yan. Alam ng mga profesional na piloto na may tamang bilis sa paglusot sa malakas na hangin na mababawasan ang negatibong epekto nito. At madalas ang ibig sabihin nito ay bagalan ang inyong takbo. Ganito rin ang alituntuning umiiral sa mga humps sa daanan. Sa makatuwid, maganda ang payo na bumagal ng kaunti, idiretso ang lipad, at magtuon sa mga mahalaga kapag nakararanas ng masasamang kondisyon. Ito ay simple ngunit mahalagang aral na matututuhan. Totoo ito kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga puno o malakas na hangin. Ngunit nakapagtatakang madali lang baliwalain ang aral na ito pagdating sa pagsasabuhay sa mga alatintuning ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag tumitindi ang alalahanin, may dumarating na problema, may di inaasahang trahedya, napakadalas tinatangka nating bilisan ang takbo ng buhay o bibilisan pa sa pag-aakalang mas mabuti iyon para sa atin. Isa sa mga katangian ng modernong buhay ay para bang mas bumibilis tayo sa kabila ng mga problema o balakid. Magpakatotoo tayo, mas madaling maging abala. Lahat tayo ay makakaisip ng mga gagawin na makakapuno ng ating schedule. Iniisip nga ng iba na nakasalalay ang kanilang halaga sa haba ng listahan ng kanilang mga gagawin. Pinupuno nila ang mga bakanteng oras ng mga meeting at di mahalagang gawain, maging sa oras ng kapaguran, dahil ginagawa nilang komplikado ang kanilang buhay. Kadalasan nabibigo sila, hindi nagiging masaya, at nawawalan ng saysay ang kanilang buhay. May kasabihan na kahit anong kabutihan, kapag sinobrahan, ay nagiging bisyo. Ang ating pagiging abala ay kabilang dito. Dumarating ang panahon na ang mga tagumpay ay nagiging pasanin at mga ambisyon pahirap sa ating buhay. Nauunawaan at isinasubuhay ng mga matatalino ang mga aral ng mga linyang paikot sa mga puno at malakas na hangin. Nilalabanan nila ang tuksong malulong sa nakakatarantang bilis ng araw-araw na pamumuhay. Sinusunod nila ang payong ito. May mas mahalaga pa sa buhay kaysa sa pabilisin ang takbo nito. O, Nakatuon sila sa mas mahalagang bagay. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks sa isang pangkalahatang kumperensya kamakailan, dapat nating talikuran ang ilang magagandang bagay para mapili ang iba pang mas maganda o pinakamaganda dahil nagpapalakas ito ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at nagpapatatag sa ating mga pamilya. Ang paghahanap sa mga pinakamabuting bagay ay talagang hahantong sa mga pangunahing alintuntunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang simple at magagandang katotohanan na hiniyag sa atin ng isang mapagmahal, walang hanggan at alam ang lahat ng bagay na Ama sa langit. Itong mahalagang doktrina at alintuntun na simple at kayang maunawa ng isang bata ay nagbibigay ng kasagutan sa pinakamahirap na mga tanong sa buhay. May kagandahan at kalinawan na nagmumula sa kasimplehan na minsan hindi natin pinapahalagahan dahil gusto pa natin ang mas komplikadong solusyon. Halimbawa, matapos maikot ng mga astronaut at cosmonaut ang mundo, napansin nilang hindi pala magagamit ang ballpen sa kalawakan. Kaya ilan sa mga matatalinong tao ang naghanap ng solusyon sa problema? Gumugol sila ng libong oras at milyong dolyar. At kalaunan nakagawa sila ng ballpen na magagamit kahit saan, sa anumang temperatura at maisusulat sa kahit anong masusulatan. At ano ang ginamit ng mga astronaut at cosmonaut habang hinahanapan ng solusyon ng problema? Gumamit lang sila ng lapis.
Is quoted as saying that,
sabi daw ni Leonardo da Vinci na ang kasimplihan ay ang tunay na kaartihan. Kung titingnan natin ang mga pangunahing alituntunin ng plano ng kaligayahan, ang plano ng kaligtasan, mapapansin at pahalagahan natin sa kanyang kalinawan at kasimplihan ang karingalan at kagandahan ng karunungan ng Ama sa Langit. Kaya kung namumuhay tayo ayon sa kung paano niya tayo nais mamuhay, iyon ang simulan ng ating karunungan. Kaya kung namumuhay tayo ayon sa kung paano niya tayo nais mamuhay, itataas niya ang bola, ipapakita ito sa mga atletang matagal nang naglalaro, at sasabihin, "Mga Ginoo, ito ang bola ng football." Sasabihin niya ang laki at hugis nito, paano ito sinisipa, dinadala at pinapasa. Dinala niya ang team sa laruan at sinabi, "Ito ang football field." Inilibot niya sila habang inilalarawan ang sukat, hugis, mga patakaran at kung paano ito laruin. Alam ng coach na magiging mahusay lamang ang mga bihasang manlalaro at ang team kung kakabisaduhin nila ang mga pangunahing alituntunin. Maaaring gugulin nila ang oras sa pagsasanay ng maiba't ibang nakakatuwang mga galaw, subalit hanggat di nila nakabisa ang mga pangunahing alituntunin ng laro, hindi kailanman magiging champion ang kanilang team. Sa palagay ko, marami sa atin ang nakakaunawa kung gaano kahalaga ang mga pangunahing alituntunin. Iyon lamang kasi nagagambala tayo ng napakaraming bagay na tila mas kaakit-akit. Mga babasahin, iba't ibang mapagkukunan ng mga palabas, mga electronic gadget, lahat makatutulong sana kung gagamitin sa ayos. Ngunit mga nakakapinsalang libangan na walang pusong humihiwalay sa atin sa iba. Subalit sa gitna ng maraming boses at pagpipilian, ang makapagkumbabang tao ng Galileo ay nakaunat ang mga kamay, naghihintay. Simple ang kanyang mensahe. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. At hindi siya nagsasalita gamit ang malakas na megaphone kundi sa marahang bulong ng tinig. Madali lamang mawala ang mga mensahe ng Ebanghelyo sa gitna ng bumabahang impormasyon na dumarating sa atin sa lahat ng dako. Ang mga banal na kasulatan at ang mga salita ng mga buhay na propeta ay nagbibigay diin sa mga pangunahing alituntunin at doktrina ng Ebanghelyo. ang dahilan kung bakit bumabalik tayo sa mga pangunahing alituntunin, sa mga dalisay na doktrina, ay dahil ang mga ito ang tulay sa mga katotohanang may malalalim na kahulugan.
They are the door to experience.
Ang mga ito ang daan sa mga karanasan napakahalaga na hindi natin kayang maunawaan. Ang mga pangunahing alituntuning ito ang susi sa pamumuhay na naaayon sa Diyos at tao. Ang mga ito ang susi sa pagbukas ng dungawan sa langit. Inaakay tayo nito sa kapayapaan, kagalakan at kanuuan na siyang ipinangako ng Ama sa langit sa kanyang mga anak na nakikinig at sumusunod sa kanya. Mga kapatid, makabubuti sa atin kung tayo ay babagal ng kaunti at talamang ang takbo ayon sa ating kalagayan. Magtuon sa mahalagang bagay, itaas ang tingin, at tingnan ang mga bagay na pinakamahalaga. Lagi nating alalahanin ang mga atuntunin na ibinigay ng Ama sa Langit sa kanyang mga anak na magtatatag ng basihan ng masaganang buhay sa lupa na may kalakip na pangako na walang hanggan, kaligayahan. Tuturuan tayong gawin ang mga bagay na ito sa karunungan at kaayusan, sapagkat hindi kinakailangan na tayo ay tumukbo ng higit na mabilis kaysa sa ating lakas. Ngunit kinakailangan tayo ay magsigasig nang sa gayon ay magkamit ng gantimpala. Mga kapatid, ang masigasig na paggawa ng pinakamahalagang bagay ang aakay sa atin tungo sa tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nga nangungusap tayo tungkol kay Kristo. Nagagalak tayo kay Kristo. Nangangaral tayo tungkol kay Kristo. Nagpoprofesiya tayo tungkol kay Kristo upang malaman natin kung kanina tayo aasa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pagiging komplikado, kaguluhan at bilis ng modernong pamumuhay, ito ang isang daang kagaling-galingan. Ano ba ang mga pangunahing alituntunin? Sa pagbaling natin sa ating Ama sa Langit, at hangarin ang kanyang karunungan tungkol sa mga bagay na pinakamahalaga, natutunan natin ng paulit-ulit ang kahalagahan ng apat ng pangunahing ugnayan: sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa at sa ating sarili. Sa pagsusuri natin sa sariling buhay na handa ang isipan, makikita natin kung saan tayo lumihis mula sa magandang daan. Mabubuksan ang pangunawa natin at malalaman natin kung ano ang dapat gawin para mapadalisay ang ating puso at baguhin ang ating buhay. Una, ang ugnayan natin sa Diyos ay napakabanal at mahalaga. Tayo ang kanyang anak sa Espiritu. Siya ang ating Ama. Hangad niya ang kaligayahan natin. Sa paghangad natin sa Kanya, sa pag-aaral natin tungkol sa kanyang anak na si Jesucristo, sa pagbukas natin ng ating puso sa impluwensya ng Espiritu Santo, nagiging matatag at ligtas ang ating buhay. Nakararanas tayo ng ibayong kapayapaan, kagalakan, at tagumpay habang ginagawa natin ang ating mga kaya na mamuhay ayon sa walang hanggang plano at sumunod sa kanyang mga utos. Bumubuti ang ugnayan natin sa Ama sa Langit sa pag-aaral natin tungkol sa Kanya, sa pakikipag-usap sa Kanya, sa pagsisisi ng ating mga kasalanan at aktibong sinusunod si Jesucristo. Dahil sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Para patatagin ang ugnayan natin sa Diyos, kailangan nating makabuluhang oras na kasama Siya. Ang tahimik na pagtuon sa personal na pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, palaging minimiting maging karapat-dapat sa rekomend sa templo. Ang mga ito ay ilan sa magagandang puhunan ng ating oras at pagsisikap na malapit sa ating Ama sa Langit. Sundin natin ang paanyaya ng mga awit. Kayo ay magsitigil at kilalanin niyo na ako ang Diyos. Ang ating pangalawang pangunahing ugnayan ay sa ating pamilya. Dahil walang tagumpay na makapupuno sa pagkukulang dito, dapat unahin natin ang pamilya. Nagtatatag tayo ng malalim at mapagmahal na ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng sama-samang aktibidad, tulad ng pampamilyang hapunan at family home evening at biruan. Sa pampamilyang ugnayan, ang tunay na spelling ng pagmamahal ay O-R-A-S, oras. Ang pagkakaroon ng oras sa bawat isa ay ang susi sa pagkakasundo sa tahanan. Nakikipag-usap tayo kay salip na tungkol sa. Natuto tayo sa bawat isa at napapahalagan natin ang ating kaibahan at pagkakatulad. Nakakapagtatag tayo ng banal na bigkis sa bawat isa sa pagdulog sa Diyos, sa mag-anak na panalangin, pag-aaral ng Ebanghelyo at pagsamba tuwing Linggo. Ang pangatlong pangunahing ugnayan ay sa ating kapwa. Itinatanag natin ang ugnayan ito sa isang tao sa isang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba, paglilingkod sa kanila, at pagbibigay ng ating oras at talento. Humanga ako sa isang sister na may kinakaharap na katandaan at sakit, ngunit kahit wala man siyang masyadong maitutulong, ay nagpa siyang makinig. Kaya bawat linggo, humahanap siya ng mga taong nababagabag o nasisira ng loob at binibigyan sila ng oras at nakikinig. Naging pagpapala siya sa buhay ng maraming tao. Ang pang-apat na pangunahing ugnayan ay sa ating sarili. Parang kakaiba kung iisipin na may ugnayan tayo sa sarili, pero meron. May mga taong hindi nila kasundo ang kanilang sarili. Walang sawa nilang binabatikos at minamalita ang kanilang sarili hanggang sa kamuhian ng sarili nila. Minumungkahi ko na bawasan ang pagmamadali at bigyan ng kaunting panahon na makilala ang inyong sarili. Mamasyal, masdan ang pagsikat ng araw, malugod sa mga likha ng Diyos, pagnilay-nilay ng mga katotohanan na ipinanumbalik na Ebanghelyo, at alamin kung ano ang kahulugan ng mga ito sa iyo. Matutuhang tingnan ang sarili tulad ng pagtingin sa inyo ng Ama sa Langit bilang kanyang mahal na anak na babae o lalaki na may dakilang potensyal. Mga kapatid, maging matalino tayo. Bumaling tayo sa mga dalisay na doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Malugod nating tanggapin ang mga ito sa kanilang kasimplihan at kalinawan. Nabuksang muli ang langit. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay muling nasa lupa. At ang mga simpleng katotohanan nito ay malaking pagkukunan ng kagalakan. Mga kapatid, tunay nga na may malaking dahilan tayo para magsaya. Kung ang buhay at ang bilis ng takbo nito at maraming alalahanin ay nagpahirap sa inyo para magsaya, siguro naman ito na ang magandang pagkakataon na magtuong muli sa kung ano ang pinakamahalaga. Ang kalakasan ay hindi nagmumula sa mabibilis na aktibidad, kundi sa pamamalagi nating nakatungtong sa matatag na pundasyon ng katotohanan at liwanag. Dumarating ito sa pagtuon natin ng ating atensyon sa pagsisikap sa mga pangunahing alituntunin ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Pasimplihin natin ng kaunti ang ating buhay. Gawin natin ang mga pagbabagong kinakailangan upang maituon nating muli ang ating buhay sa mga dakilang kagandahan ng simple, magandang landas ng Kristiyanong pagkadisipulo. Ang landas na laging patungo sa isang buhay na may halaga, kagalakan at kapayapaan. Ipinapalangin ko ito habang iniwan ko sa inyo ang aking pagpapala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.